ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله سبحانه في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله dalam hitungan hari Ramadan akan tiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk kita menikmati berbagai macam keutamaan bulan Ramadan. Akan tetapi sebelum Ramadan benar-benar tiba, alangkah baik dan bijak apabila kita sebagai umat Islam yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena bagaimanapun juga Ramadan adalah tamu yang agung untuk kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibadah puasa adalah ibadah yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pilihan orang-orang saleh, terlebih para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Dawud alaihi salam misalkan dikenal dengan semangat beribadah dalam bentuk puasa. Sampai-sampai kita mengenal istilah puasa Dawud. Sehari berpuasa, sehari tidak. Berikutnya puasa, tidak, dan seterusnya. Puasa Dawud alaihi salam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai semangat tinggi untuk melaksanakan ibadah puasa. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, apabila pagi beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri, hal indaki min ta'am, punya makanan, ada sarapan? Apabila dijawab tidak ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idzan asum, kalau tidak ada makanan berarti hari ini saya akan berpuasa. Itu menunjukkan seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Orang-orang saleh demikian juga. Disebutkan misalkan sebagai contoh di dalam Musnad Ibnu Al-Ja'd rahimahullah bahwa beliau melakukan puasa, puasa Daud selama 60 tahun lamanya. Bahwa disebutkan annahu mundzu nahwa 60 sanah yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ibnul Ja'ad rahimahullah sudah 60 tahun melakukan puasa Dawud. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Itu selama 60 tahun rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Siyar A'lamin Nubala diceritakan oleh sang anak yaitu Abdullah. Kata Abdullah menceritakan ayahnya, kana abi la yatruku shaumal itsnaini wal khamis wa ayyamal bidh. Jadi persaksian itu yang menyampaikan adalah putra kandungnya sendiri. Kata beliau, ayahku yaitu Imam Ahmad bin Hanbal sepanjang hidup tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bidh, puasa yang dilakukan di pertengahan bulan selama 3 hari 13, 14, 15 hitungan Hijriah. Jadi sepanjang hidup terus berpuasa rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Sulaiman At-Taimi rahimahullah, sang anak menceritakan juga, yaitu Al-Imam Mu'tamir, para ulama besar di zamannya. Kata Mu'tamir rahimahullah, maka sa'abi arba'ina sanatan yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ayahku selama hidup kurang lebih 40 tahun lamanya yang diketahui oleh sang anak selalu melakukan puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, Al-Imam Muhammad bin Ja'far Gundar juga demikian. Al-Imam Yahya bin Ma'in menceritakan bahwa beliau kana yasumu yauman wa yuftiru yauman mundzu khamsina sanah. Muhammad bin Ja'far yang dikenal dengan gelarnya Gundar selama 50 tahun selalu menjaga puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak. Tidak sedikit para ulama kita yang menjadi teladan dan contoh begitu semangatnya untuk melaksanakan ibadah puasa, sampai-sampai puasa menjadi penutup amal ibadahnya. Diceritakan oleh Abu Bakar An-Naisaburi rahimahullah, kata beliau, hadartu Ibrahim bin Hani inda wafatihi fada'a ibnahu Ishaq faqala hal gharabati syams qala la. Kata Abu Bakar An-Naisaburi, saya pernah menyaksikan secara langsung saat-saat terakhir Ibrahim bin Hani sebelum meninggal dunia. Ibrahim memanggil anaknya yang bernama Ishak. Setelah dipanggil ditanya, anakku, apakah matahari sudah tenggelam? Kata sang anak, la, belum wahai ayah. Anaknya mengatakan, ya abati, ruhis salaka fil iftari fil fardhi wa anta mutatawwi'. Qala amhil thumma qala limithli hadha falyamalil amilun thumma kharajat nafsu. Jadi sang ayah dalam usia yang sudah lanjut terus berpuasa. Anaknya mengatakan, wahai ayah, puasa yang wajib saja engkau mendapatkan rukhsah karena sudah apa? Tua, lemah. Bukankah sekarang puasa yang Anda lakukan wahai ayah adalah puasa sunnah? Kenapa harus memaksakan diri? Kemudian sang ayah yaitu Ibrahim bin Hani diam sesaat lalu memberikan keterangan, limit li hadza falyamalil amilun. Untuk ibadah seperti ini mestinya orang itu berlomba-lomba. Thumma kharajat nafsu. Beberapa saat kemudian Ibrahim bin Hanif rahimahullah meninggal dunia. Meninggal dunia. Maka ketika Al-Ahnaf bin Qais pernah ditanya, innaka kabirun was-sawmu yud'ifuk. Ada orang bertanya kepada Al-Ahnaf bin Qais, Anda sudah tua dan berpuasa itu akan membuat tubuh Anda semakin lemah. Apa jawaban Al-Ahnaf bin Qais? Kata beliau rahimahullah, inni u'idduhu lisafarin tawil. Sungguh saya berpuasa untuk mempersiapkan bekal karena perjalanan masih teramat panjang. Ini yang kemudian mendorong para ulama semangat di dalam beribadah dalam bentuk puasa. Mereka para ulama teladan kita memberikan contoh bahwa perjalanan safar itu tawil, masih sangat panjang. Perjalanan bukan hanya di alam dunia, masih ada alam barzah, perjalanan menuju akhirat, dan itu memerlukan bekal yang cukup. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Carilah bekal sebanyak-banyaknya, sungguh bekal yang terbaik adalah takwa. Di antara bentuk takwa adalah berpuasa. Akhirnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin kita akan bertanya-tanya, dan itu satu hal yang sangat wajar. Kenapa para ulama begitu semangat untuk berpuasa? Sampai-sampai diceritakan dalam beberapa riwayat yang telah kita dengarkan bersama, ada di antara mereka yang seumur hidup tidak pernah lepas dari puasa Senin Kamis, seperti Imam Ahmad rahimahullah. Ada di antara mereka yang berpuasa puluhan tahun lamanya, tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Puasanya pun puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak. Maka jangan tanyakan semangat mereka untuk melaksanakan puasa yang sifatnya wajib, termasuk puasa di bulan Ramadan, puasa yang sifatnya sunnah saja. Mereka para ulama kita semangatnya luar biasa. Nah, ini menjadi satu hal yang mestinya kita jadikan alat untuk mengukur semangat dan kesiapan kita untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh itu. Nah, kalau para ulama, jangankan yang wajib, yang sunnah pun semangatnya luar biasa. Tetapi di akhir zaman seperti ini terbalik. Jangankan yang sunnah, yang wajib seperti puasa di bulan Ramadan pun sudah banyak yang meninggalkan. Apapun alasan itu tidak bisa diterima untuk kemudian dijadikan sebagai sebab menggugurkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sudah bukan menjadi rahasia lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika bulan Ramadan tiba, warung yang menyediakan makanan minuman masih tetap saja buka. Nah, itu di daerah muslimin. Nah, yang meramaikan warung-warung itu siapa? Umat Islam. Sebagian mereka tentu. Nah, ketika yang lain menahan diri dari makanan, dari minuman, haus, lapar, itu sudah bukan menjadi rahasia umum. Warung-warung makan masih buka. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, pendidikan agama tidak bisa kita pungkiri, semakin hari semakin lemah.
berbanding terbalik dengan pendidikan yang berkonsepkan duniawiyah yang kerangkanya hedonisme. Yang dikejar adalah angka-angka, status akademik, fisik, materi. Bukankah itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri? Nilai-nilai agama semakin jarang yang memperhatikan. Mulai dari tataran orang tua, yang memang itu menjadi tugas serta tanggung jawab mereka, sampai yang lingkupnya lebih luas. Nah, kontrol sosial dari masyarakat di bidang agama, kita akuilah. Kita akui. Terus saja turun, turun, turun. Kepada siapa kita mengeluh? Kepada siapa kita mengadu? Kalau bukan kepada Allah. Wallahul musta'an. Wa ilallahil mushtaka wa alaihi tuklan. Hanya kepada Allah kita mengadu dan mengeluh. Nah, kalau mengadu dan mengeluh kepada makhluk, apa artinya? Kita pulangkan dan kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan dalam pembahasan kita, pendidikan kesadaran berpuasa. Nah, kesadaran untuk berpuasa. Nah, karena pendidikan agama yang kurang diperhatikan, akhirnya muncul gaya berpikir, paham yang sifatnya liberal, sekuler, anti agama, tidak percaya kepada nilai-nilai agama. Mulailah buat apa? Capek-capek, susah-susah, tidak makan, tidak minum, satu bulan penuh. Akhirnya dikait-kaitkan dengan kepentingan dunia tadi. Perusahaan, kantor mengultimatum sebagian karyawannya yang muslim. Kalau misalkan puasa, ibadah yang dijalankan selama bulan Ramadan akan mengurangi efektivitas kerja, maka akan mendapatkan peringatan, dipenalti. Itu ada yang demikian, ditekan. Nah, di kalangan anak-anak muda, bahasa yang muncul di kalangan mereka, kalau tidak berpuasa itu jago, kan itu hebat, kan itu nggak gaul kamu. Zaman sekarang kok puasa nggak gaul, ayo makan. Temannya bilang, udah nggak usah puasa, tenang aja, di akhirat yang nanggung dosamu aku, bukan kamu, tenang aja, wes makan. Kan itu dikucilkan, dipinggirkan, dibully. Kenapa? Karena dia bersikukuh untuk berpuasa. Tapi lama-kelamaan karena itu lingkungan, dikit-dikit akhirnya betul-betul tidak berpuasa. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sungguh merugi dan celaka seorang hamba yang memperoleh kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Akan tetapi ketika bulan Ramadan itu selesai, pada hari yang terakhir, hari ke-29 atau hari yang ke-30, malam tanggal 1 Syawal, dari awal sampai akhir, rugi dan betul-betul rugi. Apabila selesai Ramadan, sementara dia tidak memperoleh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah dari sahabat yang mulia Malik Ibnu Huwairith, kata beliau, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah naik ke atas mimbar. Falamma raqa atabah qala amin. Ketika beliau naik ke atas mimbar, anak tangga yang pertama, didengar oleh sekian banyak sahabat yang hadir ketika itu, Nabi mengatakan amin, ya Allah kabulkan. Thumma raqa ukhra, naik anak tangga yang kedua, Nabi mengatakan amin, Naik ke anak tangga yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amin. Ya Allah, kabulkan." Di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan kepada sahabat-sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang mulia, "Atani Jibril alaihi salam." Tadi malaikat Jibril alaihi salam datang menemuiku. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, ketahuilah, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahu Allah. Siapa yang berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah, Allah akan jauhkan dia dari rahmat. Celaka orang ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengaminkan, kabulkan ya Allah. Sudah tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu, didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril, diaminkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi. Ketika beliau naik ke anak tangga yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, "Waman adraka walidai au ahadahuma fadakhalan nar fa'abadahullah." Siapa saja yang masih berkesempatan untuk bertemu, berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi kemudian dia masuk neraka. Rugi dan celaka. Mestinya orang tua yang masih hidup menjadi pintu menuju surga dengan merawat, berbakti, menyenangkan, membahagiakan. Nah, akan tetapi celaka dan merugi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Amin. Ya Allah, kabulkan." Kemudian yang terakhir adalah, "Waman dzukirtu indahu falam yusalli. Waman dzukirta indahu falam yusalli alaik fa'abadahullah." Celaka dan merugi orang yang mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tetapi dia tidak bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah kesempatan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Sudahlah. Tidak perlu ditutup-tutupi dan tidak usah disembunyikan. Dalam satu tahun terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Tidak melaksanakan kewajiban, melakukan larangan-larangan, zalim. Terlalu banyak. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Man qama lailata al-qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa menegakkan salat malam tarawih pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya Allah berikan ampunan. Dan barang siapa yang melakukan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, yang mendorong dia berpuasa di bulan Ramadan adalah iman. Beriman kepada Allah bukan karena terpaksa. Bukan karena sungkan. Bukan karena malu dan tidak mau disebut orang tidak mampu. Tapi dia berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan untuknya, untuk dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam As-Sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza judnibatil kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu di antara kelima salat waktu ini, salat Jumat menuju salat Jumat yang berikutnya, bulan Ramadan sampai bulan Ramadan pada tahun yang berikutnya, jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, maka mukaffiratun lima bainahunna, akan menggugurkan serta menghapus dosa dan kesalahan yang diperbuat sebelum-sebelumnya. Idza jutunibatil kabair, selama dosa besar itu dijauhi dan ditinggalkan. Siapa yang tidak tertarik? Coba berhitung untung ruginya. Menghitung untung rugi itu bukan cuma dalam urusan bisnis dan usaha. Mau menanam, karena seorang petani, ditimbang-timbang untuk musim kemarau, tanaman apa yang modalnya kecil dan lebih minimal tetapi hasilnya besar. Seorang petani ikan juga demikian, pasti akan mempertimbangkan cuaca, iklim, kondisi air, kondisi tanah, modal yang dia punya, jenis ikan apa yang akan dia kembangbiakkan dan budidayakan. Tentunya semua orang berpikir untuk modal seminimal mungkin demi mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Nah, berdagang dan berjual beli pun seperti itu. Kita bukankah selalu berhitung untung rugi? Selalu. Tidak mungkin orang melakukan usaha tanpa menghitung untung ruginya. Barulah akan melangkah jika potensi untungnya lebih besar. Seseorang bisa saja menyesal dan betul-betul menyesal. Kecewa dan sungguh kecewa ketika ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Kesempatan itu datang, untungnya besar. Dihitung-hitung untung rugi, pasti untung, pasti. Itu dalam hitung-hitungan manusia. Tetapi kemudian kesempatan itu dibiarkan, tidak diambil. Nah, orang itu pasti akhirnya kecewa dan menyesal. Nah, sama juga dengan orang yang sudah merintis usaha dengan modal besar, modal banyak, tetapi untung tidak dapat diraih, rugi yang dirasakan, bahkan harus menanggung hutang. Bukankah orang seperti ini akan menyesal dan kecewa? Kita selalu hitung-hitungan. Lalu kenapa? Di dalam ibadah, terkait dengan amalan soleh, kesempatan untuk mendapatkan untung, yaitu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak melakukan berhitung untung rugi. Bulan Ramadan, kesempatan untuk mendapatkan pahala, untung sebanyak-banyaknya. Apakah ada keuntungan yang lebih besar dibandingkan pahala yang dijanjikan Allah? Apakah ada keuntungan yang jauh lebih menarik dibandingkan janji ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Tapi ketika bulan Ramadan selesai, statusnya tidak mendapatkan ampunan dari Allah, pahala tidak dapat dimaksimalkan, rugi. Dan betul-betul rugi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para ulama yang sudah kita baca beberapa riwayatnya tadi, mereka memberikan teladan untuk kita dalam ibadah berpuasa. Kenapa ya? Banyak di antara mereka berpuasa sampai puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, tidak pernah ditinggalkan. Karena para ulama kita tadi sudah diterangkan salah satu sebab dan alasannya, demi mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan yang amat panjang. keutamaan berpuasa sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan keterangan-keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah para ulama kita semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagai salah satu contoh adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu as-siyam, "Ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wash-shahwah fashaffi'ni fihi." Wa yaqulu al-Qur'an, "Mana'tuhu an-nawma bil-lail fashaffi'ni fihi." Qala fayashfa'an. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan keterangan bahwa puasa dan Al-Qur'an pada hari kiamat nanti akan diberi kesempatan untuk memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang terus menjaga ibadah puasa dan senang membaca serta mengamalkan Al-Qur'anil Karim. Pada hari kiamat nanti dengan kuasa dari Allah Subhanahu, ibadah puasa yang dikerjakan seorang hamba dengan kuasa dari Allah mampu berbicara. Allah Maha Kuasa. Puasa akan mengatakan, "Ya Allah, dulu saat hidup di dunia saya telah menjadi sebab dia tidak makan, dia tidak minum. Sayalah yang mencegah sehingga dia tidak bisa menunaikan syahwatnya. Ya Allah, berikanlah syafaat untuknya melalui aku." Al-Quran pun demikian. Jadi puasa itu akan memberikan syafaat, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi dahsyatnya kiamat. Maka akhirnya kita bisa memahami kenapa para ulama semangatnya luar biasa, sebab puasa itu bisa memberikan syafaat. Puasa, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, menjadi tameng yang akan melindungi dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi pernah mengatakan, "As-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa itu adalah tameng. Dengan puasa yang sebagai tamengnya itu, seorang hamba akan mampu melindungi dirinya dari siksa api neraka. Nah, dari siksa api neraka, siapa yang tidak mau? Ya. Maka akhirnya sekali lagi kita bisa memahami dan mengerti kenapa para ulama kita semangatnya luar biasa dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa punya kelebihan dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu kita di dalam melaksanakan ibadah puasa, baik puasa di bulan Ramadan yang akan dilakukan dalam hitungan hari ke depan dan juga ibadah puasa lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita harus menggali, menemukan hikmah. Demikian juga tujuan apa yang ingin dicapai dari ibadah puasa, sehingga maknai dan maknakan puasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jangan sebatas itu kita maknai puasa. Tetapi ayo kita gali, kita temukan hikmah yang sebagian besarnya telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun bentuknya, Setiap ibadah yang disyariatkan di dalam Islam pasti untuk maslahat kita sendiri. Jadi setiap bentuk ibadah yang Allah perintahkan itu maslahatnya untuk kita sendiri, untuk umat manusia. Sebagaimana setiap larangan yang kita temukan di dalam Al-Quran maupun larangan yang kita baca di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu demi kepentingan dan kebaikan kita sendiri. Nah, jika ibadah itu ditegakkan dengan sebaik-baiknya, maka maslahat pun akan maksimal tercapai. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, secara khusus kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menerangkan serta menjelaskan untuk kita di antara bentuk hikmah disyariatkannya ibadah puasa. Artinya di dalam ibadah puasa yang kita kerjakan ada tujuan-tujuan pendidikan yang harus tercapai. Jangan sampai sarana yaitu bulan Ramadan yang Allah beri kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah di sana kemudian berlalu begitu saja tanpa ada kesuksesan yang dicapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lafadznya berbeda-beda memang, tetapi bolehlah kita pilih salah satu saja karena sudah cukup mewakili insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim." Lafaz ini lafaz al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Boleh, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi secara khusus pada pertemuan kita kali ini dalam rangka mempersiapkan diri sebaik-baiknya di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang sesaat lagi akan kita kerjakan adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut Nabi bersabda, "As-siyamu junnah." Berpuasa itu akan menjadi tameng dan perisai dari api neraka. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka pada hari saat kalian berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab, jangan mengucapkan kata-kata kotor, wala yaskhab, jangan mengucapkan kata-kata yang bernada tinggi, keras, kasar, berteriak-teriak atau yang semisalnya. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah. Kalau misalkan ada orang yang ingin mengajak berdebat, padu, mencela, mencaci maki dia. Ada orang ingin mengajak berkelahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaqul." Sampaikan saja kepada orang itu, "Inni imru'un shaim." Sungguh saya sedang berpuasa. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, betapa perlunya nilai yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini untuk kemudian kita resapi, kita hayati, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Dari sekian banyak nilai-nilai pendidikan Islam yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi, paling tidak ada dua hal yang ingin kita tekankan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ibadah puasa yang kita kerjakan mestinya menjadi sarana untuk kita mendidik, mengkondisikan supaya lisan bisa dijaga sebaik-baiknya. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita dengarkan juga mendidik kita untuk selalu berlapang dada dan senang memaafkan. Itu dua nilai dari sekian banyak nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang baru saja kita dengarkan tadi. Maka pertanyaannya adalah, bukankah hadis ini terkait tentang ibadah puasa yang kita kerjakan? Bukankah sangat diperlukan oleh kita semua, oleh masyarakat, oleh bangsa kita, bangsa Indonesia? Sekian banyak masalah itu muncul, menumpuk, menumpuk, menumpuk. Dari skala yang paling kecil, konflik, pertikaian, permusuhan, benci, dendam, mulai dari skala yang paling kecil, keluarga, antara kakak dan adik, orang tua, anak, suami dan istri. Nah, itu kan lingkup yang paling kecil, sampai lingkup sosial bermasyarakat, bahkan lebih luas dari itu, dalam konsep hidup bernegara. Bukankah asal muasalnya karena kedua nilai tadi itu masih belum maksimal untuk ditanamkan di tengah-tengah umat Islam? Kedua nilai yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kurang kita sampaikan di dalam sistem pendidikan generasi muda. Dua hal yang disebutkan Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin kita bahas dan kita ulas. Yang pertama, menjaga lisan. Karena tadi Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan fala yarfuz wala yashab. Orang yang berpuasa itu harus menjaga lisan. Bukan berarti kalau kemudian sedang tidak berpuasa boleh asal ngomong, bukan. Artinya seorang muslim itu dididik dan dituntut mampu menjaga lisan, tahan ucapan, jaga bicara. Jangan asal ngomong. Lebih-lebih lagi ketika sedang berpuasa. Karena pada dasarnya orang yang sedang berpuasa cenderung memilih diam dan tidak banyak berbicara. Ya lemas, bau mulut, malas untuk berbicara. Itu kan pembawaan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa pasti akan hemat kata, hemat bicara. Nah, pendidikan satu bulan selama Ramadan itu mestinya kan kita bawa dalam satu tahun penuh, kemudian dilanjutkan pada tahun yang berikutnya. Terus jaga lisan, jaga kata, jaga bahasa. Konflik yang paling kecil sampai yang paling besar hampir rata-rata disebabkan salah ucap, salah kata, salah berita. Ambil satu contoh aja, nah, tentang fenomena berita hoax. Cepat sekali itu menyebar. Wah, terjadi ini. Wah, terjadi ini. Wah, terjadi. Seret. Semuanya. Kacau. Rusuh. Kenapa? Enggak mampu menjaga lisan. Aneh. Jadi, mulut dan lisan itu terasa gatal ya. Kalau kemudian tidak mau bicara. Ada informasi baru. Rasa-rasa hati itu inginnya menjadi pihak pertama yang cerita, kan itu. Inginnya copy paste, ret, 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 balapan. Siapa yang paling cepat? Jadi seakan-akan punya nilai dan ratingnya itu tinggi, punya apa ratingnya tinggi, kalau misalkan aktif menyebarkan informasi yang ternyata hoax, wah yang ngirim ya ikhwan sendiri, ya percayalah, ya ikhwannya dari mana, ini yang ngasih informasi tertanda dokter loh, ya dibuat-buatkan bisa kan itu. Ini teman saya aparat misalkan, iya. Nah, tapi kalau sudah terkait dengan nama baik orang, keamanan dan ketertiban secara umum, hati-hati, jangan asal bicara, jangan asal omong. Nah. Yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika misalkan ada pihak yang ingin mengajak bertengkar sampai tingkatan berkelahi secara fisik, apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sampaikan, ini imru'un sha'im, sungguh saya sedang puasa. Saya sedang puasa, enggak mau, tidak dilayani. Lebih berlapang dada. Senang dan cepat untuk memaafkan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara hikmah ibadah puasa yang dikerjakan. Nah, mestinya seperti itu. Orang yang betul-betul berpuasa, hasilnya itu mampu menjaga lisan dan selalu berlapang dada. Itu baru hasil yang benar-benar bisa dicapai. La'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, dalam rangka la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Di antara bentuk bertakwa adalah menjaga lisan dan selalu berlapang dada. Kita mulai dari poin yang kedua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan untuk kita di dalam As-Sahih tentang sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Barangkali tidak semua orang mengerti bahwa di balik sikap tegas Umar ibn Al-Khattab ada warna kelembutan dan kasih sayang yang luar biasa. Di balik sikap Umar ibn Al-Khattab yang oleh sebagian orang dibahasakan keras dan tidak bisa ditawar itu, beliau adalah seorang yang pemaaf dan berlapang dada. Nah, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi diceritakan di dalam riwayat tersebut, yang menceritakannya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk kita. Nah. Ada seseorang yang bernama Uyainah bin Hisnin. Uyainah. Kita singkat saja namanya Uyainah. Nah. Uyainah ini kalau kita lihat latar belakangnya, kita baca biografi beliau rahimahullah seperti di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Disebutkan adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yalqa. Uyainah rahimahullah hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi belum pernah bertemu secara langsung bertatap muka. Uyainah. Latar belakang beliau itu dari suku Badui, orang gunung. Sehingga fihi syai'un minal jafa, ada sedikit terlihat karakter kaku. Orang gunung, beliau aktif berperan di dalam misi yang diusung oleh sahabat Umar ibn Al-Khattab dan juga sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam misi Al-Futuh. Al-Futuh itu penaklukan negeri dan wilayah untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Beliau ikut sebagai prajurit Muslim. Nah, suatu hari Uyainah rahimahullah datang berkunjung ke kota Madinah. Rumah siapa yang dituju? Yang dituju rumah keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais. Jadi ayah Al-Hur yaitu Qais itu kakak beradik dengan Uyainah. Datang berkunjung ke kota Madinah, yang dituju rumahnya Al-Hur. Nah, datang di sana ngobrol berbincang semua. Kata pamannya Uyainah, "Ya bena akhi, hal laka wajhun inda hadzal amir fatasta'dhinu li alaih." Kata pamannya Uyainah, "Keponakanku, apakah kamu mau dan kamu bisa apa namanya mencarikan jalan buat saya, ya, kasih rekomendasi lah supaya saya bisa bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab." Karena waktu itu Umar bin Khattab sebagai khalifah. Sementara Al-Hur sendiri min ahli syura. Al-Hur walaupun relatif lebih muda usianya, lebih muda dan memang masih muda, itu ternyata duduk di Dewan Syura, dipilih dan diangkat serta ditetapkan oleh Khalifah Umar bergabung di dalam Dewan Syura. Dewan Syura itu sahabat-sahabat terpilih yang selalu diajak oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah mengambil sebuah kebijakan, terutama dari kalangan Muhajirin wan Ansar min ahli Badrin. Mereka yang ikut dalam perang Badar itu punya kedekatan khusus dengan Umar bin Khattab. Nah, Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan, Al-Hur bin Qais sang keponakan, itu termasuk angkatan muda, tetapi juga dipilih dan diangkat Umar sebagai Dewan Syura. Kenapa? Karena faktor keilmuannya. Sebab Umar bin Khattab tidak membeda-bedakan dalam hal usia dan umur, yang menjadi patokan adalah keilmuan dan kedalamannya. Artinya sang keponakan itu memang punya akses langsung kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Maka sang keponakan Al-Hur bin Qais menyampaikan permohonan itu kepada Khalifah, diterima. Fasta'zana li Uyainah. Akhirnya Al-Hur minta izin permohonan untuk Uyainah, diterima. Akhirnya Uyainah pun bisa bertemu dengan sahabat Umar. Itu di dalam sebuah pertemuan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam situasi seperti itu, Uyainah itu berdiri langsung berbicara kepada sahabat Umar sang khalifah dengan sikap dan bahasa yang tidak mencerminkan sopan santun dan tata krama, tidak etis lah. Kata Uyainah, "Ya Ibnal Khattab." Hei, putra Al-Khattab. Ini sudah tidak etis ya, enggak sopan santun. Seorang khalifah kok. Nah, cara memanggilnya dengan menyebut nama bapaknya. Ini kan kasar. Kalau misalkan ada orang namanya Muhammad bin Mulyono. Iya kan, Muhammad bin Mulyono. Misalkan ya kan. Coba, "Hei, anaknya Pak Mul sini." Coba gimana coba rasanya? "Anaknya Pak Mul." Iya, kalau misalkan yang memanggil itu orang yang sudah sepuh, simbah-simbah, Mulyono itu masih muda, terus ini anak kecil, "Hei, anak Imul, ini." Ya wajar lah. Karena yang manggil ini seorang rakyat kepada Khalifah Amirul Mukminin. "Hei, anaknya Khattab." Jangankan apa nyerempet-nyerempet nyebut nama bapaknya. Nyebut nama langsung saja itu sudah tidak sopan. Iya kan? Misalkan kepala desa namanya Mulyono, ya kan, kepala desa kita Mul, Pak Lurah kok, bukankah nilai-nilai sopan santun itu yang kita kenal selama ini, dan itu juga di dalam Islam demikian ya, adabnya ya, adabnya kita panggil Pak Lurah, Pak Camat, ya kan? Ya Pak Kapolsek, ya Pak Kapolsek, Pak Dandim, kan itu panggil. Jangankan Lurah, RT aja kita panggil T, RT. Iya kan, Pak RT, Pak Dukuh, kepala dusun. Khalifah dipanggil, "Hei, anaknya Khattab." Ini sudah tidak mencerminkan sopan santun. Kata Uyainah, "Wallahi ma tu'tinal jazal wala tahkum bainana bil adli." Ini di hadapan banyak orang. Kata Uyainah, "Hei, putra Al-Khattab, demi Allah selama ini kamu tidak banyak memberi buat kami. Pelit kamu itu. Selama ini wala tahkum bainana bil adli. Selama ini kau sebagai pemimpin tidak menegakkan hukum seadil-adilnya di tengah-tengah kami." Masya Allah, Umar bin Khattab dibilangin gitu. Umar bin Khattab. Lah kalau Umar bin Khattab dikatakan tidak adil, terus yang adil siapa? Siapa yang bersikap adil kalau Umar bin Khattab tidak dikatakan menegakkan hukum seadil-adilnya? Jangankan kepada orang lain, kepada putra kandungnya sendiri, Umar bin Khattab menegakkan hukum seadil-adilnya. Gak usah orang lain, putra kandungnya radhiyallahu anhu, hukum itu ditegakkan seadil-adilnya, betul-betul adil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegakkan hukum. Kok bisa dikatakan Anda tidak menegakkan hukum seadil-adilnya untuk kami? Umar bin Khattab itu dermawannya luar biasa. Bukan hanya setelah menjabat sebagai khalifah beliau dermawan. Memang sudah begitulah sifatnya radhiyallahu anhu, dermawan, senang memberi, enggak pelit. Kita masih ingat bukan? Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan serta memotivasi para sahabat untuk bersedekah dan berinfak. Umar bin Khattab itu datang memberikan infak separuh hartanya. Yang kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang lebih, karena sahabat Abu Bakar Siddiq ternyata datang membawa semua hartanya. Kan itu. Bukan buka dompet dipilih yang paling kecil. Ini kan ada 100.000, 50.000, 10.000, 2.000, 2.000, isinlah. Masa infak 2.000. Ya 10.000 lah lumayan. Kan itu. Jadi yang dilihat bukan 100.000-nya. Tapi yang itu. Yang 2.000 kenapa? Bukan karena dianggap kecil, malu isin. Masa 2.000, ya 10.000 lah. Wis wangun. Umar bin Khattab itu datang membawa separuh hartanya, separuhnya. Bukankah itu dermawan? Nah, beliau hanya di bawah sahabat Abu Bakar Siddiq. Dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, Umar bin Khattab separuh hartanya dibawa. Apa ini tidak bisa dikatakan sebagai dermawan? Kalau yang seperti ini tidak dikatakan dermawan, terus dermawan itu apa definisinya? Ya. Umar bin Khattab yang sering mengantarkan bantuan dan bahan makanan untuk rakyatnya dipanggul sendiri di tengah malam, dijunjung radhiyallahu anhu. Nah, kok bisa dikatakan pelit? Kurang banyak memberi. Nah, ditambah lagi kehidupan Umar bin Khattab yang sederhana. Nah, sederhananya luar biasa. Nah, bukan kemudian khalifah lalu kaya raya, tidak. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, faghadiba Umar hatta hamma bi an yaqa bih. Orang enggak dikenal, minta izin supaya bisa bertemu diizinkan. Giliran ngomongnya kasar, enggak sopan. Umar marah. Hatta hamma bi an yaqa bih. Sampai-sampai Umar ingin memukul orang ini. Ingin memukul orang ini. Nah, kalau sampean begitu kan gimana? Gak usah panjang-panjang. Gitu ya. Ini gak berprasangka buruk loh ya. Ya. Tapi ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan sahabat Ibn Abbas, Umar marah sampai ingin memukul orang ini. Nah, di sini sahabat Umar bin Khattab meneladankan untuk kita harus berlapang dada itu bagaimana. Ditahan betul, emosi itu ditahan. Amarah itu dikendalikan. Itu kan hikmah berpuasa. Yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasalam, wa in sabahu ahadun au qatalahu, dalam lafaz yang lain au syatamahu, falyakul inni imru'un shaim. Kalau ada orang yang ngajak bertengkar, berkelahi, jangan dilayani. Sampaikan saja ini imru'un shaim. Sungguh saya sedang puasa. Nah, lapang dada. Dipancing. Pancing-maning. Dipancing apapun terus. Puasa ini. Jangan nanti aja setelah buka. Ya enggak. Kan itu. Nanti setelah Ramadan. Betul ditahan itu. Itu di antara hikmah puasa. Kan itu. Nah, sudah berapa belas dan berapa puluh kali kita berpuasa Ramadan? Sudah tercapai belum tujuan dan hikmah dari berpuasa itu yang ini yang kita sebutkan? masih apa namanya cepat terpancing marahnya, masih dikit-dikit emosi, masih ada dendam dan benci di hati, masih susah untuk berlapang dada. Dan ya introspeksi, mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul menjadi apa pijakan pertama kita supaya hikmah dari puasa yang kita sebutkan tadi ini tercapai, lapang dada. Ya konflik perkelahian itu kan asal muasalnya karena nggak mampu berlapang dada. Orang bisa, kan ini nggak bisa, kan itu harga diri. Aduh, tawuran antar kampung lah, tawuran antar pelajar, tawuran antar sekolah, antar supporter, ya kan, antar pemilih, apa namanya, antar pemilih, ya kan. Isinya kelahi aja, kelahi, rusuh sana, rusuh sini, rusuh sana, perkelahian di sini, saling bunuh. Masya Allah. Seharusnya kan itu harapan kita dengan ibadah puasa di bulan Ramadan itu, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang itu tadi berlapang dada. Lihat Umar bin Khattab, kalau bahasa kita wajar apa enggak kalau misalkan Umar bin Khattab marah dalam ukuran beliau sebagai seorang manusia biasa. Umar bin Khattab kan juga manusia biasa, ya kan? Sekarang pertanyaan yang saya ajukan buat panjenengan, tapi saya yakin jawabannya sama deh. Sama jawaban kan? Kira-kira pertanyaannya, jawabannya bagaimana? Kalau pertanyaannya, wajar apa enggak kalau misalkan Umar bin Khattab itu marah? Wajar enggak? Ya wajar lah. Wajar. Ya, wajar. Tadi diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, faqala al-hur ya amiral mu'minin, inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin wa inna hadza minal jahilin. Al-hur keponakannya tadi kemudian segera cepat-cepat berdiri menyampaikan, wahai amirul mu'minin, ya kan panggil wahai amirul mu'minin pangkatnya, bukan wahai putra al-khattab, bukan, tapi wahai amirul mu'minin, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudzil afwa, pilihlah sikap memaafkan, ambil sikap memaafkan itu, wa'mur bil urfi, perintahkan dan ajaklah orang lain berbuat baik, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah, jangan pedulikan orang-orang jahil. Amirul mukminin, pamanku ini termasuk orang jahil. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fa wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi wa kana waqafan 'inda kitabillah. Ketika mendengar ayat itu dibacakan, ayat ini berisikan perintah dari Allah kan? Ini perintah Allah. Allah perintahkan apa? Khudzil afwa, ambil, pilih sikap memaafkan. Itu perintah dari Allah. Karena perintah dari Allah ya mestinya didahulukan, dikedepankan, diutamakan. Dibandingkan hanya ingin meluapkan emosi, melampiaskan amarah. Kan itu. Saat itu juga sahabat Ibnu Umar sang khalifah, kata Ibnu Abbas, fa wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaihi. Demi Allah, setelah ayat itu dibacakan, Umar bin Khattab langsung amarahnya hilang, emosinya meluap, tenang kembali, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak tersisa di wajah Umar bin Khattab tanda-tanda marah, tidak terlihat bekas-bekas emosi. Jadi, karena apa? Karena ingin melaksanakan perintah Allah, maafkan, berlapang dada. Kalau sebagian orang saat marah dan emosi kemudian bisa mengendalikan, tanda-tandanya masih terlihat nggak tanda-tandanya? Masih diem, iya, nggak jadi marah, nggak ngomong apa-apa, dicaci maki, dijelek-jelekin macam-macam, dia tahan, tapi terlihat mustak ngapuro. Enggak ngapura tapi suaranya agak dibuat gerem-gerem sedikit begitu, ya enggak bisa kan. Sudah saya maafkan, sudah diam pergi. Kan itu. Apa misalnya udah saya wis tak ngapura, saya penting dan lungo. Kan itu. Itu kualitas lapang dadanya kita ya. Kualitas memaafkannya kita. Ya kan? Seorang istri berbuat salah, minta maaf sama suami, yes, maafkan, jangan diulangi lagi. Tapi seharian cemberut aja suaminya ya. Loh, katanya udah dimaafin. Sama juga suami gitu, pas giliran lupa janjinya, ya, istrinya kecewa, minta maaf, iya. Tapi istrinya cemberut aja setiap hari, seharian penuh. Itu kualitas memaafkan dan lapang dadanya kita. Ada sisa-sisa ya, gitu Pak Bambang. Ada sisa-sisanya gak? Ada. Tapi sahabat Umar tidak. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Khudzil afwa. Khudz itu kan ambil. Artinya pilihlah. Ambil sikap memaafkan itu. Udah, tenang. Kata Ibn Abbas, wa kana waqafan 'inda kitabillah. Umar memang dikenal dengan karakternya waqafan 'inda kitabillah. Tunduk patuh taat dengan Al-Qur'anil Karim. Ini contoh ya. Contoh. Apa artinya? Salah satu wujud dari keberhasilan ibadah berpuasa. Ya. Mendahulukan apa? Pilihan memaafkan, berlapang dada. Ayo sama-sama kita bangun. Nah, mulai dari lingkup yang paling kecil lah. Kalau memikirkan apa namanya? Lingkup yang luas enggak nyanda. Justru kita pusing sendiri, mumet. Tapi mari ayo sama-sama kita mulai dari lingkup yang paling kecil. Ya. Suami istri, orang tua dan anak, itu dulu kakak beradik. Hidupkan ini. Ya. Berlapang dada memaafkan, lapang dada memaafkan. Berbeda kalau urusannya tentang hukum Allah, ya kan? Beda. Tapi ini kaitannya dengan pribadi-pribadi kita. Berlapang dada. Jadi orang yang senang berpuasa itu lebih bersabar, lebih mudah memaafkan, cepat berlapang dada. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu pernah mempunyai seorang budak perempuan. Seorang budak perempuan. Nah, posisinya sebagai budak itu ternyata bukannya membantu untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Zaman dulu kan perbudakan masih ada. Itu si budak perempuan itu malah membuat repot Abu Hurairah sekeluarga. Ada aja masalahnya, ada aja masalahnya. Sampai suatu saat disebutkan dalam atsar tersebut, farafa'a 'alaiha sawta yawman. Suatu hari saking marahnya Abu Hurairah itu ambil cambuk. Cambuk udah diangkat. Digunakan untuk mencambuk budak perempuan tadi. Udah siap ini. Sudah siap. Tapi Abu Hurairah sahabat Nabi, kualitas apa sabarnya, lapang dadanya luar biasa. Nah, kalau kita kalau udah diangkat gini eman kan itu. Udah naik kok enggak diturunkan kan. Ya sedikit lah. Tapi apa kata sahabat Abu Hurairah, luar biasa kan kemampuan untuk mengendalikan emosinya itu ini. Tapi yang diingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hurairah, laulal qisas la ughsiyaki bih. Kalau bukan karena faktor qisas akan dibalas nantinya. Saya sudah cambuk kamu. Walakinni sa'bi'uki mimman yuwaffini samanaki. Tetapi kamu akan saya jual. Kamu akan saya jual karena budak kan diperjualbelikan. Kamu akan saya jual kepada yang akan membayarnya dengan sempurna. Kan itu. Siapa? Idhabi fa anfi lillah. Mulai sekarang kamu bebas merdeka. Silahkan pergi. Lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak dijual kepada orang lain. Iya kan? Karena keutamaan membebaskan budak kan luar biasa. Silahkan. Ya tentunya beliau khawatir kalau misalkan dijual dengan apa namanya dengan kekurangan seperti itu malah terus merepotkan merepotkan itu sama saja membuat repot saudaranya yang beli kan. Dibebaskan merdeka. Barangkali dengan statusnya yang sudah merdeka dia bisa memperbaiki diri. Izhabi fa antilillah. Silahkan pergi. statusmu adalah bebas lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun contoh dan teladan dari ulama salaf kita, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa dikedepankan itu sikap berlapang dada, memaafkan. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kanu yakulun afdalu akhlakil mu'minin al-afku. Dulu para pendahulu mereka selalu mengingatkan bahwa akhlak orang yang beriman, akhlak yang terbaiknya adalah memaafkan. Adalah memaafkan. Dan memaafkan serta berlapang dada itu masya Allah beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Ya memaafkan, kualitas memaafkan kita yang sudah disebutkan tadi. Maafkan tapi grundel. Memaafkan masih dipikir. Sudah memaafkan, sudah berlapang dada tapi tidur juga gak tenang. Ya kan? Sudah memaafkan tapi kalau ketemu sama orang ya bebet. Males ketemu sama orang itu. Loh kenapa? Ya udah selesai, sudah tak maafkan tapi aduh. Itu kualitas memaafkan kita. Tapi insya Allah kan bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zuhud. Dulu ada seorang ulama bernama Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah. Ada pihak-pihak yang tidak suka. Tidak senang kepada beliau. Akhirnya dimunculkan isu. Kalau sekarang hoax itu. Ini. Sampai kemudian oleh penguasa, beliau direkomendasikan untuk pergi aja lah. Jangan tinggal lagi di sini. Diusir kalau bahasa kasarnya. Persiapan untuk berangkat. Ketika akan berangkat, Amir bin Abdullah mengatakan kepada orang-orang dekatnya, sahabat-sahabatnya itu, teman-temannya, kata beliau, inni da'in fa'amminu. Jadi bayangkan beliau sudah siap-siap untuk pindah ke negeri yang lain. Nah, teman-temannya datang ya, kalau bahasa kita nguntap ke lah ya, kan, untuk melepas kepergiannya. Orang-orang kan hadir banyak. Kata Amir bin Abdullah, inni da'in, saya mau berdoa. Fa'amminu, ayo diaminkan. Ayo diaminkan. Qalu had faqad kunna nastabti'u hadza minka. Itu disambut oleh orang-orang yang ada saat itu yang hadir. Ayo cepat doa. Selama ini kami mengharap engkau berdoa. Kok enggak doa-doa juga? Kami nilai kamu terlalu terlambat, terlalu lambat untuk berdoanya. Karena apa? Yang dipikir oleh orang-orang yang hadir saat itu, doanya pasti doa yang jelek untuk orang yang apa namanya? Yang menyebarkan berita-berita hoax tadi. Itu yang dipikir mereka, kesempatan ini, udah marah kayaknya ini. Mau doa-doa yang jelek. Siap semuanya untuk mengaminkan. Apa isi doanya? Kata beliau rahimahullah, Allahumma man washabi wa kadzaba alayya wa akhrajani min misri wa farraqa baini wa baina ikhwani. Allahumma fa'akthir malah wa waladah wa asih jismah wa atil umrah. Kata Amir bin Abdullah rahimahullah, ya Allah, kepada orang yang telah menyebarkan dan menimbulkan bibit kebencian orang kepadaku, ya Allah, kepada orang yang sudah berdusta dan berbohong atas namaku, ya Allah, kepada orang yang telah membuat aku harus pergi meninggalkan negeri ini, ya Allah, kepada orang yang telah membuat aku terpisah dengan saudara-saudaraku ini, ya Allah, aku mohon kepadamu, perbanyak hartanya, perbanyak anak keturunannya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Wah, luar biasa banget. Luar biasa gak? Luar biasa sekali. Sudah dijelek-jelekin, beritanya berita bohong dan dusta, hoax, sampai kemudian harus keluar meninggalkan negeri dalam keadaan terusir dan berpisah dengan kerabat, tetangga dan teman-teman dekat. Malah didoain, ya Allah, aku mohon perbanyakkan hartanya, anak keturunannya, sehatkan badannya, ya kan, panjangkan umurnya, bukan ya Allah hancurkan keluarganya, gitu, persempit rezekinya, buat dia celaka, butakan matanya, tidak demikian. Kalau panjenengan gimana? Enggak usah dijawab. Itu teladan dari para ulama kita rahimahumullah ya. Artinya ya salah satu tujuan dari ibadah puasa yang kita ingin capai itu kan demikian. Berlapang dada. Artinya mampu mengendalikan amarah dan emosi itu. Nah, satu lagi diceritakan bahwa Ar-Rabi' bin Khuzaim, Ar-Rabi' bin Khuzaim seorang ulama di zamannya, itu pernah jalan, tiba-tiba ada batu melayang itu, pah, kena kepala beliau rahimahullah, terluka dan berdarah. Faja'ala yamsahud dama'an wajhihi, sambil mengusap darah yang netes tadi, Ar-Rabi' bin Khuzaim mengatakan dalam doa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni orang yang melempar batu tadi. Didoakan malah diampuni. Fa innahu lam yata'ammadni, sungguh pasti dia enggak sengaja melempar batu tadi. Top enggak? Top. Ya, luar biasa para ulama kita. Dan itu kan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Diusir, dicaci maki ketika beliau berdakwah ke Thaif itu loh. Diusir, dicaci maki. Yang usir bukan orang-orang besar, anak-anak kecil, orang gila, wong gendeng. Ya bahasa kita kan diusir. Ya. Sampai kemudian malaikat penjaga gunung datang ya kan, menawarkan, "Hai Muhammad, kalau kamu mau, saya utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mau, aku cabut gunung ini, aku angkat setinggi-tingginya, aku lemparkan kepada mereka yang sudah mengusirmu." Kata Nabi, "Enggak. Tidak demikian. Justru saya berharap nanti ada anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah." Seorang Nabi dilempari sampai berdarah-darah. Apa kata Nabi tersebut? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, beri petunjuk untuk masyarakatku. Mereka melakukan ini karena enggak ngerti aja, enggak paham. Ini kan sabarnya luar biasa ya kan. Ar-Rabi' bin Khuzaim itu kena lempar, pak, kita mandek langsung bengok. Siapa sih? Kuleti, cari. Wah, dicaci maki. Umumnya orang lah. Nah, tidak semua. Tapi itu kan contoh. Justru beliau mengatakan bahwa Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampuni orang yang melempar batu tadi. Fa innahu lam yata'ammadni, sungguh pasti dia enggak sengaja. Luar biasa itu. Sudah luka didoakan ampun, ampunan. Masih juga berprasangka baik, orang sengaja. Jelas melempar orang sengaja. Yang jawab orang sengaja malah yang jadi korban itu. Teman-temannya sudah ribut, ya kan? Ini contoh dari para ulama kita. Artinya kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca tadi, ya kan? Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk kita selama melaksanakan ibadah puasa. Selama melaksanakan ibadah puasa, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan wa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul innim ru'un sha'im. Kalau misalkan ada orang yang ingin ngajak dia bertengkar, berkelahi, ngajak gelut, Nabi mengajarkan bagaimana tuntunan beliau. Dilayani apa enggak? Ya dilayani tapi dengan baik lah. Tetap dilayani. Tapi bentuk pelayanannya apa? Dengan menyampaikan ini imru'un sha'im. Ngapunten mas pak, nembe siang puasa. Ora, saya itu baru puasa saya. Ya sambil ngelemes sedikit kan enggak apa. Ya untuk nurunkan tensinya orang itu, ya kan? Tensinya orang itu. Yang seperti ini diperbolehkan, bukan kemudian wah apa ora riya tat, ora sum'ah apa gue. Enggak. Kita sedang menjelaskan posisi kita. Kita menyampaikan itu bukan dalam rangka apa namanya supaya dipuji, disanjung, enggak, tapi untuk menjelaskan posisi ini puasa. Kan itu harus dihormati kesuciannya. Nah, kalau misalkan dalam satu bulan penuh di Ramadan akhlak islami dan mulia seperti ini kemudian bisa kita wujudkan, kita terapkan, ya kan? Diwujudkan, diterapkan. Bukankah indah hidup ini? Ya kan, hidup. ya konflik pasti ada, tapi kan bisa diminimalkan. Nah, bisa diminimalkan. Paling tidak ya di dalam keluarga kita lah. Jangan sampai apa namanya ketika apa namanya kita ngobrol sama anak-anak kecil itu dalam interview wawancara misalkan mau penerimaan santri atau yang lainnya kan gitu. Apa namanya? Abi gimana, Umi gimana? Perhatian kan sama kamu. Enggak Ustaz, suka marah-marah tuh. Yang cerita anaknya, digigit-gigit mesu. Kan gitu. Atau barangkali apa namanya? Ketika anak ditanya sama orang tuanya, ada apa kok kamu diem aja? Cerita. Enggak apa-apa. Cerita. Enggak ada apa-apa kok, Bi. Kenapa enggak cerita? Enggak, kenapa? Nanti cerita takutnya Abi marah. Takut banget. Isinya marah. Cekcok. Ya, kita mulai dari lingkup yang paling kecil itulah. Insyaallah, kalau dalam lingkup yang kecil, ya dalam hal ini, keluarga atau rumah tangga, kita sukses. Maka di lingkup yang lebih luas lagi kita sudah mulai apa namanya terbiasa mudah yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin pertama tadi kan poin kedua ya, begitu nggak? Poin yang pertama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing serta menuntun umatnya pada hari kalian berpuasa, la yarfuth, jangan mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata kotor. Ya. Artinya, ya seorang muslim mestinya tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata jorok, apalagi saat berpuasa. Itu maksudnya, bukan seperti yang apa namanya kadang dijadikan guyonan ya, itu nggak boleh, karena agama tidak bisa untuk dijadikan sebagai bahan lelucon. Gak boleh untuk kemudian orang itu bercanda humor kan itu. Baik, berarti nek ora puasa ora apa-apa ya. Enggak, tidak demikian. Dalam kehidupannya tidak boleh. Dalam kesehariannya. Apalagi lebih-lebih lagi saat puasa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wala yaskhab. Jangan yaskhab itu berteriak dengan suara tinggi. Apa namanya? Bengak-bengok, teriak-teriak. Nah, karena itu bertentangan dengan akhlak mulia. Nah, ini poinnya adalah hifzul lisan. Artinya menjaga lisan. Orang yang beribadah puasa diperintahkan untuk mampu menjaga lisan, menjaga kata, menjaga omongan. Tidak asal ngomong. Kalau Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam membuat rambu-rambunya untuk kita di dalam hadis yang mulia, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan rambu-rambunya untuk kita, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, jika ingin berbicara, bicaralah yang baik. Kalau tidak mampu dan tidak bisa, falyasmut, lebih baik diam. Lebih baik diam. Nah. Ketika seorang sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat, minta dibimbing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di antara sekian banyak wasiat yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita adalah pesan beliau kepada sahabat tersebut dan juga untuk kita semua, kuffa 'alaika hadza, sambil memberi isyarat bahkan memegang ujung lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kuffa 'alaika hadza. Jaga ini. Apa? Lisan. Jaga lisan. Nah. Persahabatan yang sudah sekian lama, belasan bahkan puluhan tahun, itu bisa hancur hanya disebabkan satu patah kata. Bisa. Nah, masa sih? Iya, bisa. Cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, sudah punya anak, bahkan punya cucu, berujung pada perceraian. Kenapa? Lisan. Kata. Nyawa hilang, dibunuh kebencian. Kenapa? Satu kata. Jadi benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpesan, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan ini, tahan. Nah, maka sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Wallazi la ilaha ghairuh. Ma 'alal ardi syai'un ahwaj ila quli sijnin min lisanin." Kata beliau radhiyallahu anhu, demi Allah, zat yang tidak ada sembahan selainnya di atas muka bumi ini, tidak ada yang lebih dibutuhkan untuk dipenjara dan dibelenggu lebih lama dibandingkan lisan. Artinya kalau kita berbicara tentang hukuman penjara, ya hukuman penjara itu kan dibatasi ya. Bahkan ada yang dirantai, dibelenggu dengan besi dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang hukuman penjara, itu kan banyak. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, selama-lamanya dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita berbicara, kira-kira apa yang, apa namanya, yang harus dipenjara dalam rentang waktu yang panjang? Kata beliau, tidak ada. Kecuali lisan. Harus betul-betul ditahan. Radiyallahu ta'ala anhuma. Nah, maka menjaga lisan itu penting deh. Lisan itu dijaga penting sekali. Abul Ashhab diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Az-Zuhud, menceritakan untuk kita, kanu yakulun ma'aqala dinah man lam yahfaz lisanah. Seseorang itu tidak bisa dikatakan faham agama kalau dia tidak, atau kalau dia belum bisa menjaga lisannya. Orang yang faham agama itu pasti bisa menjaga lisan, tidak asal ngomong, tidak asal bicara. Nah, ini memang lidah tak bertulang ya. Susah sekali untuk dijaga. Pengen cerita kan gitu ya. Pengen cerita. Ada cerita ini. Wah. Kan itu. Oh. Ada kecelakaan. Di mana? Di sana. Tuh. Nyambung. Ada kecelakaan. Silakan, silakan, silakan. Yang lain, enggak ada kecelakaan. Itu tadi truknya balik. Saya lihat sendiri itu. Dari kejauhan saya lihat truknya balik. Yang satu kasih tahu, "Mas, itu bukan balik. Itu truk dam yang baru nurunkan pasir." "Apa iya?" "Iya." "Astagfirullah. Udah cerita kemana-mana, sekampung udah tahu." Bisa bayangkan gak truk dam itu pas gini loh, ini nurunkan pasir. Itu posisinya, kalau kita lihat dari jauh kan, apalagi kalau truk dam yang sedang nurunkan pasir itu, pasirnya diturunkan di pinggir jalan seperti hari-hari ini, kan sedang proyek pemerintah DPU untuk perawatan jalan ya kan. Kadang-kadang macet jalan gitu. Kita ngelihatnya dari jauh, wah kecelakaan ini. Kok sampai macet gini nih? Wah panjang ya. Terus serawang-serawang, lihat ada truk jempol gini, wah kecelakaan, ngantuk supirnya. Udah salah ngomong, nuduh supirnya ngantuk. Aduh, nginformasikan orang lain, jangan lewat sini, macet. Wes sudah sana sini kan difoto, ya kan di-share, tek. Ya fotonya gini. Kan itu memang apa namanya, bagian atas kendaraan-kendaraan yang antri plus yang paling ujung truknya gini. Udah, wah ada kecelakaan, jangan lewat sini, macet. Kan itu udah terkirim ke sana dan kemari, ya kan ternyata truknya terus kendaraan mulai maju, pas kita lewat, ya nurunkan pasir. Itu satu contoh yang saya alami sendiri maksudnya. Jadi menceritakannya enak karena sudah mengalami sendiri. Nurunkan pasir. Tapi gak sempat disebarkan kemarin-kemari. Coba bilang, wah kecelakaan ini. Masya Allah. Itu salah satu contoh aja. Itu contoh kecil kan. Contoh kecil. Udah nuduh supirnya ngantuk lagi ya kan. Padahal supirnya Masya Allah. Jaga. Memang betul sekali. Nah orang yang beriman itu, menurut Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, di dalam Siyar A'lamin Nubala, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, "Innal mu'mina yaqulu qalilan wa ya'malu katsiran, wa innal munafiqa yatakallamu katsiran wa ya'malu qalilan." Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, orang yang mukmin itu bicaranya sedikit, banyak berbuat. Orang munafik sebaliknya, banyak ngomong, sedikit berbuat. Itu sudah tanda dan ciri orang yang beriman. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Imam Yahya Al-Qattan menerangkan untuk kita kenapa Abdullah bin Aun itu sangat dihormati, mempunyai kedudukan yang dimuliakan di kalangan kaum muslimin. Kata Yahya Al-Qattan rahimahullah, masada ibnu Aun an-nasa an kana atrakahum lidunya, walakin sada ibnu Aun an-nasa bihifdzi lisani. Ibnu Aun itu dihormati orang bukan karena menjadi yang paling sederhana hidupnya dalam urusan dunia, tetapi faktor terbesar yang membuat Ibnu Aun itu dihormati dan dimuliakan orang, bihifdzi lisani, karena mampu menjaga lisannya. Nah, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, la hajja wala jihada wala rabata asyadda min habsil lisan. Tidak ada haji, bukan jihad, bukan berjaga di perbatasan yang kemudian lebih berat jika dibandingkan menahan lisan. Nah, lebih berat menahan lisan ini daripada bertempur di medan pertempuran, dibandingkan menjaga perbatasan, dibandingkan melaksanakan ibadah haji. Ini susah banget. Dan itu untuk dijaga, udahlah, itu sudah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, enggak usah diingkari oleh kita, ya kan. Memang itu susah banget ini. Nah, apalagi kalau sudah kaitannya dengan harga diri, nama baik saudara kita sendiri, mesti harus lebih berhati-hati lagi. Nah, disebutkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan juga para ulama yang lain selain Al-Hasan Al-Basri, masih ada Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, masih ada Yahya bin Jabir dan ulama-ulama lainnya, meskipun lafadznya berbeda tetapi intinya sama. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, man ayyara akhahu bidhanbin taba minhu lam yamut hatta yabtaliyahu Allahu bihi. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa menjelek-jelekkan saudaranya dikarenakan perbuatan dosa yang dia lakukan dan sudah bertaubat darinya, maka orang itu tidak akan mati sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menguji melakukan dosa yang sama, apakah dia bisa bertaubat ataukah tidak. Jadi hati-hati menjaga lisan, terutama harga diri, nama baik saudara kita, orang tua kita. Nah, wabil khusus di zaman-zaman yang seperti ini, ikhwati fillah rahimakumullah, tentang nama baik dan kewibawaan pemerintah penguasa, dijaga itu. Nama baik dan kewibawaan pemerintah kita, jaga. Nah, jangan suka mencela, jangan senang merendahkan, mencaci maki pemerintah dan penguasa, karena itu bertentangan dengan hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang muncul ya kan, pemerintah dicaci maki, dijelek-jelekkan. Mulai dari yang paling tinggi sampai yang tingkatan paling bawah, dijelek-jelekkan. Dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Baru ada sedikit masalah, mungkin salah paham, turunkan, turunkan, ganti, ganti. Mana ada orang yang sempurna? Mereka yang berteriak-teriak itu pun tidak ada yang sempurna. Mereka yang berteriak-teriak pun tidak mampu kalau misalkan diminta menjadi penguasa. Bahkan lebih tidak mampu lagi. Nah, itu perlu dijaga lisan. Berapa banyak itu kan akhirnya orang tidak percaya kepada pemerintah. Sampai kemudian benci, 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 benci. Disebabkan apa? Ini lisan yang tidak bisa dijaga. Nah, maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuffa 'alaika hadza, jaga lisanmu. Karena banyak dosa asal muasalnya adalah karena lisan yang tidak bisa dijaga. Kata-kata yang tidak bisa kita tahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita kembali kepada sabda Nabi alaihi salatu wasalam tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga ulama lainnya, Tapi lafaz yang saya bacakan tadi adalah lafaz dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, as-siyamu junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un sha'im. Ini termasuk hadis yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan hikmah berpuasa. Tadi dua poin yang sudah kita ambil. Poin yang pertama apa? Menjaga li. Karena Nabi mengatakan fala yarfuth wala yaskhab. Orang berpuasa itu jangan mengucapkan kata-kata kotor, jangan mengucapkan kata-kata jorok. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Kasar. Perintah untuk menjaga lisan. Yang kedua, memaafkan dan berlapang dada, sabar, mampu mengendalikan emosi dan amarah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un sha'im. Kalau ada orang yang ingin mengajak bertengkar, ingin mengajak berkelahi, sampaikan saya sedang berpuasa. Ini kalau misalkan bisa diterapkan semaksimal mungkin, mulai kita dari lingkup yang paling terkecil, hidup berumah tangga, kemudian hidup bertetangga. Tetangga kita mulai dari kanan kiri, depan belakang. Terus begitu kita upayakan, kita hidupkan. Maka kehidupan yang tentram, aman, damai itu bukan satu yang bersifat niscaya, itu bisa terwujud insyaallah taala. Ini hal-hal yang perlu kita persiapkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi ini akan kita laksanakan insyaallah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi modal untuk kemudian dicatat sebagai target, ya kan? Diingat betul sedang berpuasa, tahan lisan. Sedang puasa, sabar. Ya mulainya sih mulai dari sabar. Mulai dari itu. Hari ini sabar, sabar kan itu. Besok sudah sabar sekali. Besok sabar, besok sabar. Terakhirnya enggak perlu ngomong sabar sudah. Ini itu. Diajak berkelahi orang, diajak bertengkar orang, puasa mas, puasa. Kalau sedang tidak puasa, diajak berkelahi, nggak usah mas, ngomong baik-baik aja. Apa sih? Ya, kan? Bukan yang didahulukan itu bertengkar, emosi dan amarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak lupa juga perlu saya mengingatkan bahwa bulan Ramadan itu termasuk bulan berdoa. Bulan berdoa. Karena hal-hal yang kita sebutkan di depan tadi itu akan terasa sulit bagi yang tidak diberi kemudahan oleh Allah. Maka untuk mewujudkan dua hal tadi, langkah lain untuk ditempuh adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrigh 'alaina sabran. Ya Allah, curahkan untuk kami kesabaran itu, ya Allah, curahkan untuk kami sabar, sabar, sabar. Bantu kami, mudahkan langkah kaki kami untuk bisa bersabar. Itu kan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Semuanya akan menjadi mudah bagi yang Allah mudahkan. Tetapi kita sebagai seorang hamba harus berikhtiar untuk banyak-banyak berdoa semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan berdoa karena sebuah ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, dalam rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan puasa, yang menjelaskan tentang bulan Ramadan di dalam surat Al-Baqarah, Allah sebutkan juga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, sungguh diriku sangatlah dekat, aku kabulkan, aku penuhi doa orang yang berdoa jika dia berdoa, hendaknya dia sambut seruanku, beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi orang yang berpuasa itu dalam beribadah banyak-banyak berdoa, di malam hari kita bisa bangun sahur, ya. Di waktu sahur adalah waktu yang mustajab, istijabatu doa. Kita minta kepada Allah. Sekian banyak hal kita minta. Salah satunya jangan lupa mintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan menjadi insan yang mampu menjaga lisan, menjadi seorang hamba yang berlapang dada. Jangan lupakan itu dalam rangkaian doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya untuk kita semua. Tidak lupa, walaupun saya sampaikan di akhir, terima kasih sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu sampai suksesnya acara ini, terkhusus takmir Masjid Agung An-Nur Kabupaten Banjarnegara. Mudah-mudahan ini pun sebagai bagian dari syiar Islam, dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga kita sebagai peserta hadirin, kita perhatikan adab-adab masjid sebelum kita tinggalkan lokasi ini. Apabila di sana ada kegiatan yang harus segera dilakukan, jangan lupakan untuk ikut bersih-bersih, memperhatikan tempat duduknya, perjalanannya, sehingga kita melaksanakan kewajiban adab di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan barokahnya. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.